вядома, што калекцыянаваць можна ўсё. Ад паштовых марак, кактусаў і анекдотаў да высакародных учынкаў і чужых душаў. Я збіраю рознакаляровыя шкельцы, з якіх складаецца мазаіка беларускага сусвету. Такіх шкельцаў мільёны, таму майму занятку няма і не можа быць канца. Варта прымружыць адно вока, а да другога прыкласці шкельца, і вось апошні набытак. Я пераношуся ў пачатак 60-х гадоў мінулага стагоддзя ў Бабруйск, у пясочніцу пасярод закрытага сталінскага двара, дзе ставіцца свая п'еса чалавечых жарсцяў. Яшчэ адзін цэлы і цэльны свет. Гэтае шкельца я выпрасіў у Віталя Каракорскага. Хацеў бы прадставіць яго дэбютантам «Вострыя брамы», але гэта было б не зусім слушна. Віталь Каракорскі добра вядомы ў Літве журналіст і аналітык. Ягоныя праграмы на нацыянальнай тэлевізіі глядзяць і ўплывовыя палітыкі і паспалітая публіка. Вядома, ён яшчэ з тых часоў, калі генерал Усхопчык на танках захапіў віленскую тэлевежу і ў Літве на 9 месяцаў усталявалася дваяўладдзе. 1991 год. Віталь тады рабіў паўпадпольныя радыёперадачы з паддашку віленскага палацу спорту. Больш за 10 гадоў прамінула з тае пары. Амаль столькі, колькі Віталь абяцаў мне напісаць эсэ пра родны Бабруйск, падараваць сваё шкельца ў маю калекцыю. Верагодна, і праўда, абяцанага трэба было добра пачакаць. І вось час прыйшоў. Бабруйск Каракорскага ў нашай радыёверсіі.
Трэба ўвесь час падымаць галаву і паволі, крок за крокам, падаваць назад, каб пабачыць, як вялізны комін сканчаецца, ды пачынаецца бясконцы блакіт. Выпадае не кожным разам, таму што баліць шыя, ды перашкаджае пясочніца. Можна, зразумела, ўзяць трохі ў бок, але гэта будзе не тое, як кажа Юлька, нецікава. Крок яшчэ крок. Дзе ты, пясочніца? А ў ёй якраз Юлька, Маратик, Слаўка. Крыху далей у альтанцы Шпак і Вікторчык. І гэта небяспечна, таму што яны старэйшыя. І ад іх, ды яшчэ больш старэйшых братоў Маславых, заўсёды ідзе пагроза. Пясочніца ці альтанка, ці нават павеці, гэта не цікава, бо яны належаць усім. А вось комін у небе толькі твой, і таму ты нікому, нават Маратіку, пра яго ніколі не скажаш. Мне пашанцавала. Дом, у якім я нарадзіўся, меў класічны, герметычны, як той казаў, двор. Нават з дзвюма брамамі, якія ўвечары зачыняліся. Праз пэўны час іх знялі. Нават два ўваходы былі ў кожным пад'ездзе. Парадны і працоўны, гэтак званы чорны. Праз пэўны час парадныя дзверы таксама зніклі, іх замуравалі. Дом быў, як дарослыя казалі, сталінскі. То бок кватэры ў ім былі аграмадныя. Столі высачэзныя, у калідоры я катаўся на ровары і гуляў у футбол з Маратікам. На кухні, па святах, уся сям'я збіралася, нават калі хто з 12 бабуліных братоў з радзінаю з Піцеру прыязджаў. Праўда, у большасці гэткіх кватэраў жыла не адна, як у нас, а прынамсі дзве сям'і. Але сам дом не быў у тым вінаваты, дом быў добры. Дом належаў да швейнай фабрыкі імя Фэлікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Ёсць такі стары савецкі анекдот. Едзе на замежныя гастролі філармонічны аркестр, як заўсёды разам з музыкамі мастацтвазнаўца ў цывільным, то бок супрацоўнік КГБ. Першая скрыпка ў Парыжы атрымлівае магчымасць пайграць на інструменце самога Паганіні. «А што ў гэтым асаблівага?» – пытаецца КГБшніку дырыжора. «Ну як тут растлумачыць?» – адказвае той. «Гэта як табе з пісталета Дзяржынскага пастраляць». швейная фабрика імя Дзяржынскага была побач з домам праз квартал, але які гэта быў квартал? Яго плошчу займаў дом афіцэраў, афік, як казаў Маратик. Уніфармаваных людзей сапраўды тут было шмат, як увогуле па ўсім горадзе. Але і асаблівасцяў у дома афіцэраў было столькі, што пра пэўныя з іх варта ўспомніць. Спартовая заля, напрыклад, у якой спаборнічалі штангісты. Уражанне было такое, што гэтыя волаты выступаюць штодня. Кавярня. Там быў вельмі смачны ліманад «Крушон». Больш нідзе яго не бачыў, толькі там. А самае галоўнае, у афіку было кіно. Ранішні сеанс – 10 копеек. І фільмы былі асаблівыя, толькі замежныя. Быццам хтосьці, так бы мовіць, наверсе вырашыў, што вайскоўцам глядзець савецкія агіткі нецікава. Менавіта тут я пабачыў усіх фантамасаў, дафюнесаў, Сафі Ларэнаў і ўвогуле праўду пра іх шалёны свет. Ну і пра Чынгачгукаў з войкамітішамі разам, зразумела. Кінатэатраў у горадзе было нешмат. Таварыш у цэнтры, Пралятарскі, бліжэй да чыгункі, да яшчэ Мір у гарадскім садзе. Апошні быў мадэрновы з двума залямі, зялёнай і блакітнай. І гэткім чынам глядач меў магчымасць выбару, які фільм я мог глядзець, блакітны індыйскі ці зялёны савецкі. Потым у гэтых званых спальных раёнах пабудавалі яшчэ адзін кінатэатр – «Перамога». Але я там бадай што і не быў, бо раёны гэтыя бадай што і не горад ужо, прынамсі іншы горад.
Віталь Каракорскі, «Бабруйск», «Сацыялка», «Пясочніца», «Эсэ пра дзяцінства». Лаўлю сябе на думцы, што многае тут успрымаецца як тыповае. І кожны, чые дзіцячыя гады прыпалі на эпоху развітага сацыялізму, дзе б у Беларусі ён не жыў, згадвае антураж таго часу падобна. Тыя самыя гучалі песні, тыя самыя панавалі кінагероі і нават дачыненні, што складаліся паміж насельнікамі дваравых пясочніцаў, былі тыповыя. Кажу пра гэта таму, што сённяшнім дзецям ужо не выпадзе спазнаць такога єдинаобразія супольных успамінаў, бо няма такой аднастайнасці ў жыцці. Гэта і добра, бо свет стаў шматколерным, але ёсць тут і свае страты. Савецкая аднастайнасць збліжала і дагэтуль збліжае людзей, іхную памяць. Колішнія насельнікі дваравых пясочніц пазнаюць адзін аднога з такімі самымі брацкімі пачуццямі, як і колішнія насельнікі ГУЛАГу.